Gerbėjus Kristui, brangus radio klausytojai, eterija aktualijos. Ir šiandien ryte su jumis aš Egidijus Stankevičius. Kalbame apie 25 metų vaisius, kas nutiko stovykloje ateitininkų, tai yra Berčiūnuose, ir bandysime išsiaiškinti iš tikrųjų, kokį grožį per tuos 25 metus sukūrė ir kokie iš to išėjo vaisiai. Šiandieną pas mus laidoje yra Vilhelma Raubaitė, Mikelioninė, padėsiu iš karto, sveiki. Taip pat turime Juliją Ladigaitę, sveiki. Ir taip pat Vilniaus studijoje turime Gabrielių Satkauską, sveiki. Malonu, malonu, taip pat turime Aistę Pilkienę, sveiki. Ir dar turime berods Luką Satkauską, ar ne?
Sveiki.
Sveiki, malonu. Pradėsime gal mes nuo Kauno studijos, nes norėtųsi pasiaiškinti ir klausytojams paaiškinti apskritai, na, kad ateitininkai egzistuoja, ko gero visi žino, bet tie, kurie na, pirmą kartą apskritai įsijungia radio imtuvą arba pirmą kartą girdi Marijos radiją, tai reikėtų apskritai paaiškinti, kas tie ateitininkai keliais žodžiais. Tai nežinau, kuri nors pašnekovė, taip labai aiškiai, kad vat, pirmą kartą įsijungusiam radiją žmogus žinotų iš tikrųjų, kas jie tokie yra.
Tai jeigu labai trumpai, tai ateitininkai yra katalikiška jaunimo organizacija. Ji vienyje vaikus nuo 10 metų iki suaugusio amžiaus ir suaugę žmonės būna ateitininkai. Turbūt gal pagrindinis dalykas, kuris apibrėžtų, kuo tiki ateitininkai ir ko jie trokšta, tai visi atnaujinti Kristuje. Tai yra mūsų šūkis, omnia instaurare in Christo. Tai mes tiesiog siekiame savo kasdienybę, save pačius, savo aplinką atnaujinti Kristuje.
Supratau, labai aiškiai, labai tiksliai. Paklausiu Vilhelmina, labai yra įdomus dalykas, jog apskritai šios stovyklos, kaip jos dabar jau mini, jūs sakėt, ne 26 metus, ar ne? Ir šitie visi metai jūs nuo pat pradžių iki pabaigos, nu ne pabaigos dar, aišku, bet
turėjau dalyką. Tikiuosi, ne pabaiga.
25 metai, iš tikrųjų labai ilgas laikotarpis, na, IT technologijos per tuos metus labai įsivyravo, jūs turėjo taip pat turbūt statyti ekranus, monitorius.
Taip.
Ir ar jūs vat, vis tik tai vadovaujatės tom tradicijom ir kažką tai bando tiem vaikam ir, na, ir jaunimui įdėkti?
Tai, žinote, ta istorija ateitininkų stovyklų prasidėjo dar 89 metais, kai į Lietuvą atvažiavo daktaras Arvidas Žygas ir pradėjo čia atkūrinėti ateitininkų
organizaciją.
Taip. Atkūrinėti ateitininkų organizaciją ir, aišku, jaunimo organizacijos be stovyklų tai yra neįmanomas dalykas. Pradėjo organizuoti akademijas ir pirmosios trys stovyklos buvo pirmoji Kulautuvoje 89 metais, kurią filmavo saugumietis, kuris savo vaikus buvo įleidęs į kuopą.
Infiltravęs, ar ne?
Taip, infiltravęs ir praktiškai visi tie vadovai pagrindiniai žinojo, kad yra du saugumiečiai tėvai, kurie savo vaikus atidavę ateitininkų auklėjimui.
Nu, jie taip pat auklėjo, ta prasme, na, tradicijas tęsė šeimos.
Tai vat, prasidėjo Kulautuvoje pirmoji stovykla, po to buvo Birštone, po to Pavištytyje ir tada buvo pradėta ieškoti jau tokia stabili vieta, stovykla, kurioje galėtų jau ateitininkai, kaip ir Amerikoje Dainavos stovykloje, stovyklauti. Ir mes tą visą patirtį gavome iš Amerikos lietuvių, iš ateitininkų, kurie kiekvieną vasarą atvažiuodavo ir mums padėdavo. Tiek finansiškai, tiek daiktais. Prisimenu, Arvidas Žygas visada atsiveždavo keletą lagaminų visokiausių kanceliarinių priemonių, kurių mes Lietuvoje tada nebuvome matę. Rožė Šomkaitė atsiūsdavo be galo daug riešutinio sviesto, skipi vadindavosi. Tai mes jį iki šiol prisimenam, kai kas net nuo jo alergiją gavo visam gyvenimui. Va, ir tos stovyklos, jos kaip kūrėsi pagal tą Amerikos lietuvių tradiciją, bet lietuviškas variantas. Ir aišku, tokios, kokios jos dabar yra, tai yra nu, mūsų kūrybos vaisius, kur, nu, iš tikrųjų jos pasikeitė.
Mes pabandysim dar apie tai pakalbėti. Šiandieną kaip tik nuspręsta padaryti laidą apie 25 metų vaisius. Norėčiau pakalbinti Vilniaus studijoje esančią Aistę Pilkienę. Galbūt iš tikrųjų nematau akių, bandau pajusti jūs. Mes iš Kauno bandom jūs pajusti ir aš nežinau, būtų iš tikrųjų įdomu sužinoti, kaip jūs tą matot, kaip jūs matot tos 25 metus, ką jūs matot, kas yra padaryta, ar kas galbūt nepadaryta ir kas turėtų būti padaryta.
Taigi sunku man vertinti 25 metų vaisius, nes aš esu pati tik 22 metų.
Tai viskas tvarkoj, bet virčiūnai... jūs vis tiek toje istorijoje gyvenat. Jūs toje gyvenat istorijoje, turėtumėt plius minus žinoti, kokia linkme eina visa šita organizacija.
Taip, tai aš iš tikrųjų jaučiu per kitus žmonės, kurie yra šalia manęs ir yra užaugę Virčiūnuose. Ir tas jausmas, kaip ir jūs bandot pajusti mus, tai aš lygiai taip pat bandau pajusti Virčiūnus ir... Ir tuos žmonės, kurie ugdėsi ten, kurie augo, kurie visą savo vaikystės ir vasaras praleisdavo juose. Ir aš matau, kokie žmonės tai išaugo. Ir iš tikrųjų aš pažįstu ir dar daugiau žmonių, kurie nėra ateitininkai, bet jie, pavyzdžiui, savo vaikystę leido ir vasaras stovyklose. Ir aš matau, kokie jie žmonės užaugo, su
jūs
kokiom
tai
jie vertybėm. Iš tikrųjų taip, ir aš pati visai, nu, jau visai seniai prisijungiau prie ateitininkų, gal jau beveik 5 metai, tačiau aš labiau sutikau tuos žmonės, kurie atėjo iš Virčiūnų ir tai, kaip jie gyvena, kad jie yra tikrai stuburo stipraus ir gerų pamatų žmonės, tai labai jaučiasi ir jų jokie tokie maži vėjeliai arba ir didelės audros jų taip lengvai neišlaužia, kaip žmonių, kurie nebuvo auginti Virčiūnuose ir apskritai ateitininkiška dvasia. Tai va, tai aš manau, kad Virčiūnai yra šita tokia moralinė prasme ir žmogaus ugdymo prasme yra, nežinau, manau, tikrai lyderiai Lietuvoje. Ir aš pati, kai buvau atėjus iš kitų stovyklų, kurios nėra ateitininkiškos, tai iš tikrųjų Virčiūnai buvo toks didelis kontrastas, kad labai sunku palyginti, nes tiek principinis vadovų ugdymas, tiek ir čia gerbiamai Vilhelminai galima ploti ir dėkoti.
Mes dar jai paklausim būtinai ir dar paklausinėsim ją apie tuos 25 metus.
Tai va, tai manau, kad įspūdinga yra tai, kad vadovų pozicija yra labai... labai, labai griežta, be jokio alkoholio, be jokio tabako.
Tai kokia čia stovykla dabar?
Tai va, tai iš tikrųjų dauguma stovyklų, kuriuose aš buvau prieš tai, tai buvo neatsiejama dalis, o tai yra vienas iš išskirtinių bruožų, plus tikėjimo elementas, kad kiekvieną dieną žmonės ir vaikai eina į šventas mišes. Šventos mišos yra ne tik kaip ateini į kaimuką, ten močiutės tyliai, ten burba rožančių ir tu nieko nesupranti, bet vaikai patiria tikrai didelių malonių ir atsiverčia, suranda tikėjimą ir tai būna pamatas jų tolimesniam gyvenimui. Tai va, tai aš taip matau Virčiūnus ir matau, kad tai turi didelį potencialą ir jinai kaip Lietuvos relikvija turi būti išlaikyta, galbūt ne tiek kaip pati vieta Virčiūnai, bet ta pati stovykla, kurią dažniausiai ir siejame su Virčiūnais.
Pati intencija, nesupratau. O gal dar Lukas galėtų mums kažką tai papildyti?
Galėčiau papildyti, nors pats tik tai 2 kartus buvau stovykloje ir šiaip su ateitininkų organizacija dar visai neseniai esu pažįstamas. Ir apie Virčiūnus mažai ką tai žinojau, netgi ir kai pradėjau dalyvauti ateitininkų renginiuose, tai man buvo tai kaip tokia mistiška vieta, kur, apie kurią visi šneka su daug sentimentų, bet kai pats nuvykau ir dalyvavau kaip vadovas, o kitais metais kaip komendantas, tai tas požiūris jau pasikeitė gerokai. Taip pat daug davė ir kitų vadovų, kurie yra daugiamečiai vadovai, įspūdžiai ir jų įvairios istorijos. Taip pat tas faktas, kad Virčiūnų stovykloje keičiasi kartos, tai reiškia, kad žmonės, kurie patys kažkada buvo vaikai, vėliau lieka kaip vadovai, o galiausiai, kai sukuria savo šeimas, tai pradeda netgi vaikus leisti į stovyklą. Man tai yra labai gražus pavyzdys, nes šiuo atveju vaikai eina paskui tėvus, ten, kur tėvai jaučiasi laimingi. Tai matau tai kaip tokį patį didžiausią vaisių testinumą, kuris matomas iš kartos į kartą.
Supratau, ačiū labai.
Tai galbūt toks mano pagrindinis įspūdis.
Supratau, dabar žiūrėkime, kad nebūtų tai ta stovykla tokia panašiai, kokį tai Hitler Jujinga vos, ne. Tai pakalbėkim su Gabrielium diakonu ir tą dvasinį tokį, dvasinio aspektu gal galėtume šiek tiek pakomentuoti, kad tas vaizdas susidarytų bendresnis.
Labai gražu, kai diena prasideda vaikams išgirdus smuiko griežimo garsą ir tai juos pakelia iš lovos, kas nori eina daryti mankštos, o paskui susitinkam vėliavų aikštėje, kur giedodami Lietuvos himną pakelia mūsų valstybės vėliavą ir turim ryto maldą trumpą, tai stovyklos kapelionas duoda kažkokį pavyzdį su stovyklos tema susijusi. Vadovai tada greitai suvaidina, kaip kokiam pagauk kampą spektaklyje dienos tema, taip apipavidalina. Tai tas einam pusryčiauti ir giedam giesmę, sustoja į kelis ratus, nes vieną netelpam. O tos giesmės labai gražios, turim gal net jau galėtume knygutę laiminimo giesmių išleisti ir įvairiausių jų, netgi iš Berčiūnų, tų giesmių, kur žinom katalikiškose stovyklose, tai ten Berčiūnose gimė, užaugo ir paplito po Lietuvą. Tai tas nuostabus yra jausmas kartu eiti į bažnyčią su jaunimu ir tiesiog, kai jie atgėda giesmes, jų neįmanoma nei sustabdyti, nei lietus niekas to nepadaro. Ir tas dalyvavimas jų tikėjimo dalykuose, renginiuose toks jautrus, tai palieka įspūdį. Mums kaip vadovam būna liudijimas per tuos vaikus apie jų šeimas irgi, kad yra nepaprastų irgi šeimų labai gražių Lietuvoj ir mes galim prisilies prie vaikų iš tų šeimų, jau ragauti vaisius. Tai tas paguoda tokia atgaiva ir mum vadovam, kurie dalyvaujam. Mhm. Tai žodžiu, daug momentų, kur paliečia toj stovykloj, ypač tikėjimo prasme. Yra stovyklavietai vienos susprogdintos bažnyčios pamatai su altoriumi. Tai kartais einam ten su vaikais. Vienais metais Berčiūnuose buvo idėja įgyvendinta, kad buvo įrengta susitikimo palapinė, kurioje ant pamatų vyko tenai adoracija. Ir kiekvienas vaikas buvo su užrištom akim atvestas per miškelį, tą keliu, ir palydėtas į kitos susitikimo palapinės. Ir ten vieną minutę akivaizdoj Dievo buvo. Tai irgi kokie buvo stebuklingi tie momentai, kiek liudijimų, kaip Dievas palietė. Tai žodžiu, aš esu irgi bendramžius su ateitininkų stovykla, kuri švenčia 26 metus, bet jau dalyvavęs tik kelis kartus irgi pats labai daug gavau tikėjimui. Nes dalyvau kaip seminaristas ir matęs daugybę stovyklų, jaučiu, kad čia galėjau labiausiai augti. Labiausiai taip pat liepia. Tai nereiškia, kad gal čia geriausia stovykla pasaulyje, bet jinai labai irgi pataiko daugeliu žmonių į širdį, padeda eiti prie Dievo.
Supratau. Ačiū labai, Gabrieliau. Vilhelmina, nu nuostabų žodžiai iš tikrųjų per šitiek metų ir kalba apie tą patį ugdymą, pats diakonas, ta prasme, kalba apie tai, jog jam tai davė daug, nes, na, kad ir kaip bebūtų, vis tiek seminaristai, jie gyvena kitam ritme ir mažiau susiduria su dvasingumu, nes, na, stovyklautojai, ką jie pastovyklavo, ten kiek ten dvi savaitės ar ne kokias pastovyklavo.
Ne, pas mus yra 10 dienų.
Va, 10 dienų pastovyklavo ir jie vėl grįžta į visuomenę, ar ne, o seminaristas jis vis tiek gyvena seminarijoje ir jisai sako, jisai gavo dvasinę naudą. Vadinasi, užtaisas yra didelis. Klausimas yra tas, kitimas, ar nusistovėjo tam tikra tvarka, suprantu, nes čia vos ne kaip armija tokia, nes yra tam tikra tvarka, ar ne?
Taip.
Šiek tiek apie tą pačią tvarką, kad klausytojai suprastų, kokia gita tvarka, tarkim ir tą patį dienotvarkę.
Tai jau iš dalies pristatė tą dienotvarkę, kad jinai praktiškai yra nekintama. Mes praėdėm dieną ir baigėm dieną su malda. Prieš valgį meldžiamės, mišios būna arba kažkokios kitos pamaldos. Kartais turim kunigą, kartais turim tik tai klieriką, kuris rūpinasi to dvasiniu gyvenimu, bet vienas iš tokių svarbių dalykų yra tokios kaip pamokėlės ir vaikų įtraukimas į vakaro programų pasiruošimą. Tai kaip, kai kada mes su vadovais juokaujam, jau 6 diena, o vaikai dar laisvalaikio neturėjo. Mes tiek daug turime ką veikti ir žaidimų, ir visokių rankdarbių, sporto užsiemimų. Tiesiog kartais jau pamirštam, kad galima ir tiesiog pagulėti. Va, tai ta dienotvarkė yra pakankamai tokia užimta. Ir mes labai stengiamės, kad jinai būtų nenobodi, bet keistusi. Kažką kiekvienais metais naujo įsivesti. Jinai laikai tai nesikeičia, bet turinys, kad kažkiek
tai pačios pirmos stovyklos, jūs iš kur ėmėte tą pavyzdį?
Ėmėme iš Amerikos lietuvių, bet buvo tokia kūrybinė veikla, kai mes iki 3-4 ryto galvodavom, ką darysim kitą dieną. Tai nelengva buvo, kai jau vėl 6-7 reikia keltis ir vėl visą dieną ant kojų. Tai dabar jau taip nebedarome. Dabar jau programą pradedame kurti maždaug sausio mėnesį, pasidalinę į tokią komandą, grupelės, kur žmonės renka medžiagą, galvoja žaidimus. Viena iš tokių turbūt unikalių dalykų ateitininkėje, tai yra masinių tokių simulacinių žaidimų kūryba. Tai mes turime nemažai žmonių, kurie labai gerai kūrė tos žaidimus, kuriuose gali dalyvauti apie 200 žmonių. Na, šiemet mes nuskambėjome su Lietuvos tarybų Lietuvos himnu.
Ten buvo interpretacija, ko gero.
Tai mes per tuos žaidimus mokomės istorijos, tiek bažnyčios istorijos, tiek Lietuvos istorijos, tiek kad tas vaikas ir tas vadovas na, mokėtų išgyventi tame žaidime. Ta prasme, jisai turėtų galimybę rinktis.
Žaidimas prasideda. Ir tą laiką.
Taip,
tiek,
taip, aš niekad nepamiršiau, kai mes turėjom irgi tą pačią temą kaip ir šiemet, Laisvės kelyje, tai buvo 92 metai ir mes ėjome į pažadėtąją žemę, visą tą Mozės kelią. Izraelitų kelionė per dykumą. Ir staiga ateiname, čia Mozė veda visą tautą, visi keliauja tos 40 metų, ateina prie pažadėtosios žemės slenkščio, Mozė miršta ir vaikai verkia. tai iš tikrųjų, tai viskas vyksta realybėje. Nesvarbu, kokį laiką mes ten išgyvenome, ar tai buvo prieš 3-4 tūkstančius metų, ar tik tai prieš 20-30 metų, bet žaidimas, įsijautimas į vaidmenys labai padeda išgyventi emociškai.
Čia nuostabu, iš tikrųjų, aš irgi pasiūlysiu tokį žaidimą, adoracija vadinasi, visus vaikus į adoraciją ir 5 valandas kokiems apmąstymai. Dar norėčiau paklausti Julijos, o kaip pati tą išgyveni, kaip tu tą matai, nes, na, istoriją suprantu, ateitininkų žinai, bet būtų, vat, pati irgi esi išugdyta, ar ne tenais, pati augai kartu.
Tai aš dabar čia taip dairausi į laidos pašnekovus, tai taip jau atsitiko, kad aš čia tik vienintelė, kuri buvau vaikų stovykloje, važinėjau ten kaip vaikas ir paskui žaugau kaip vadovė, čia apie ką kalbėjo Vilhelmina, kad tikrai daug yra žmonių, kurie važiuoja į stovyklas kaip vaikai ir su paskutiniais metais su ašarom akise žiūri ir galvoja, tai kada mane paims Vilhelminai į stovyklą, gal jau kažkaip už poros metų, gal iš 3 ir lanko vadovų kursus, ruošiasi ir laukia, kadagi taps vadovais. Tai aš buvau vienas tas vaikas, kuris labai laukiau, kada galėsiu važiuoti kaip vadovė. Ir man tikrai buvo irgi toks ir būnant vaikus stebuklingas laikas, bet galbūt netgi būnant vadovė, jis dar kažkaip sutirštėja toks prasmės pojūtis. Tikrai supranti, kad gali daugiau negu kad tikėjai prieš tai, kažkaip esi žmogus, save pažįsti, bet Berčiūnuose atrodo atsiskleidžia dalykai, kur net nežinojau, kad aš moku, nežinojau, kad aš galiu. Ir tiek man, tiek vat, mano draugams, tikrai aš matau mus tokius kaip kažkokius neįtikėtinai išsilaisvinusius žmonės Berčiūnuose, kur tikrai jeigu vyksta kokia nors vakaro programa, pavyzdžiui, atsimenu, šiemet vyko Kazio Bradūno 100 metų gimimo minėjimas. Ir mes turėjome scenos vieną vadovę, Andrių, kuris vaidino Kazį Bradūną. Ir kažkaip tiek...
Pavyko jam?
Žinokit, tiek vaikai įsijautė, tiek vadovai įsijautė. Ir tas Kazio Bradūno minėjimas gavosi tokiu... buvo jis ten surežisuotas, suplanuotas, kaip čia ateis vaikų grupelės, pasirodys, pasveikins, bet ilgainiui išaugo vaikai stiga, pradeda dainuoti gimtadieninės dainas, kažkas ateina, pradeda Kazį Bradūną kilnoti ir mėtyti į orą beveik 100 kartų. Ir tada sakau, Andriau, sakau, ar tu turėjai geresnį kada nors gimtadienį? Ir jo sako, nu turbūt, kad čia buvo toksai įspūdingiausias mano gimtadienis, kuris tiesiog taip ne tikėti
aš įsivaizduoju, kad ir Kazys Bradūnas neturėjo tokią gimtadienį, ar ne? Ateitininkai tą
suprasu. Nuolatinis įsijautimas, kad nedarai šiaip savo, nedarai kažko vat, tik betik, bet viskas, jeigu darai, tai darai iš esmės ir iki galo. Ir vadovai labai įsijaučia ir vaikai tai irgi pajaučia ir patys prisijungia prie tokio žaidimo išgyvenimo.
Iš tikrųjų, dar norėjau paklausyti, Helmina, tai tikslas yra dabar va toksai aiškus tikslas, o tos stovyklos atėjo vaikas, o stovyklos tikslas jam įdiegti kažkokią krikščionišką vertybę ir tiesiog parodyti, kad laikas galimas leisti ir kitaip, nei tik tai su IT technologijom, ar ne?
O taip, mes negali vaikai turėti telefonų, jokių tokių kompiuterinių žaidimų ir visa kita. Kaip vyskupas Kievalas, kuris ten jau stovyklavo su mumis daugiau negu 10 turbūt metų, sako, va čia yra rojus ant žemės. Tas dangus persikelia į žemę. Tai va tas intensyvus 10 dienų laikas, tai yra nu, tai va, toks krikščionio išgyvenimas kasdienybėje, bet taip jau labai intensyviai. Ir tas yra turbūt tikslas parodyti, kad nu,
jeigu vaikai...
tikėjimas yra realus dalykas, kur tu juo gali gyventi. Ne tik tai apie jį kalbėti. Tai turbūt mūsų didžiausias tikslas yra ugdyti krikščionius inteligentus, Lietuvos patriotus.
Jeigu vaikai IT technologijų nepasigenda, reiškia pasisekė stovyklą, viskas tvarkoja.
Viena mergaitė paskutinę dieną sako, viskas, grįšiu namo, žiūrėsiu 2 dienas be perstojo televizorių.
Tai čia matytas toks vis tiek įpratimas dar ateina, daugiau nei kad tas.
Brangiai... Bet jie išgyvena kažkaip be tų telefonų dar.
Supratau, dar būtų galbūt kažkaip prasminga apskritai pakalbėti, jūs minėjot prieš laidą, kad mažai reklamuojasi, nes na, galbūt tie, kurie klausosi dabar ir galėtų ateityje leisti savo vaikus, nes jau minėjote, kad su stovyklomis jau viskas vasara kaip ir uždaryta. Nuo ko reikėtų pradėti?
Registracija paprastai į stovyklą prasideda balandžio pabaigoje arba gegužės pradžioje. Ir...
O čia kur ta registracija yra?
Internetu. berčiūnai.lt. Tai daug kur nesiskelbiame, tik tai per ateitininkų internetinį puslapį arba per stovyklos puslapį ir visi registruojasi.
Dabar ten, na, kiek ten tų grupių yra, jeigu tarkim, na, ar gali būti taip, kad kažkas gali netilpti?
Taip.
Taip gali
netelpa.
Būti.
Netelpa.
Netelpa, ar ne?
Ne. Netelpa ir kai kada mums iš tikrųjų ir žurnalai ir ten už reklamą nori gauti kokią nors nemokamą vietą, bet mums tos reklamos kol kas tai nereikia. Mhm. Pas mus ir taip vaikai netelpa.
Iš tikrųjų...
Aišku, aš kai šiemet pasižiūrėjau, kokie vaikai pas mus dalyvauja, tai na... didesnė pusė iš daugiavaikių šeimų. Ir kas, vat, pavyzdžiui, remio kelis metus mes gavome TAPK projekto lėšas, tai yra valstybės finansuojamos vietos, bet tų lėšų neužtenka, nes iš tikrųjų tai ne visi tėvai išgali tiek sumokėti, tai galbūt mūsų nėra brangiausios stovyklos palyginus su Kauno Vilniaus dieniniam stovyklom, bet va, tos paramos visada ieškome iš žmonių, kurie nu, labai gražių atvejų turim, kai pavyzdžiui kažkas paskambina, sako, aš noriu vienam vaikui kelialapį nupirkti. prašau. Bet, bet iš tikrųjų tai reklama eina iš lūpų į lūpas.
Mhm. Viskas, aišku, dabar dar norėjau paklausti, Julija, iš tikrųjų irgi, va, tas įsitraukus į tą veiklą, pakankamai plačiai, ko gero, ar ne? Taip, taip, nu, ta prasme, kas metai dalyvauja vis tiek ir pasirengimuose.
Taip, ir virčiumuose ir ateitininkijoje, taip.
Ar pastebi tą kartų skirtumą, nes vis tiek yra kartos, ar vis tik tai tą bendrą vertybę viskas kažkaip sueina, nes, na, konfliktas natūralus yra dalykas.
Kaip tik Vilhelmina organizavo tokį susitikimą, kada praeitą savaitgalį leidome laiką Berčiūnuose ir tai buvo stovykla vadovams. Ir visų laikų Berčiūnų stovyklų vadovai susitiko Berčiūnuose pabūti tiesiog drauge su vadovais be vaikų. Ir ten susirinko įvairiausių kartų žmonės, vadovai, kurie buvo prieš 25 metus, prieš 20 metų, prieš 15 ir kurie yra dabar. Ir per aptarimą paskutinę dieną, vat pamenu, Irma Kulėvienė, ateitininkė, sako, nu, vat kartai šiek tiek tos melodijos giesmių, šiek tiek kitaip nuvinguriuoja, bet iš tiesų aš taip žiūrėjau į visą tai, kaip mes esame, kaip mes bendraujame, tai turbūt niekas iš esmės nepasikeitė, šiek tiek pasikeičia galbūt forma, ten giesmės melodijos gabalėlis, gal pasikeičia vadovų posėdžių tradicija ar kažkokie tokie minimalūs dalykai, bet tikrai vertybės išlikusios tos pačios. Manau, kad po truputį vis tiek kuo toliau, tuo labiau tobulėja, mes išdirbam sistemą, kaip viską greičiau, efektyviau padaryti, kaip Vilhelmina minėjo, anksčiau buvo ruošiamas į stovyklos programai pačioje stovykloje, dabar jau viskas būna paruošta iki to laiko ir galime ramiai ilsėtis naktį. Tai tiesiog pati forma, jinai efektyvėja, o esmė ir turinys jis turbūt toks, koks buvo prieš 25, toks yra dabar, kai aš buvau vaikas, man atrodo tikrai ta dvasia yra išlikusi ir dabar, kai esu vadovė.
Supratau. Dar Vilhelmina norėjau paklausti, na, laida visiškai beveik į pabaigą eina, apie tas asmenybės, na, Žygą mes žinom iš tikro, puikiai atsimenu, nuostabus žmogus, o ką dar galim paminėti, kad taip vat klausytojams išgirst žinomas kažkokias taip pavardės?
Da, iš Amerikos labai daug mums padėjo Birutė Bublienė, jau jinai irgi amžinybėje, seselė Margarita. Tai vat trys žmonės, kurie be galo daug padėjo prie programos, labai nemažai padėjo Laima Šalčiuvienė, ugdant vadovus ir perdodant tą ugdymo, vadovų ugdymo sistemą. Tai, o iš Lietuvos žmonių, tai aš, nu, kai susiskaičiavom, tai maždaug apie 1500 vadovų praėjo per tos metus. Daugelis iš jų buvo daug, daug kartų. Tikrai žmonės, kurie dabar dirba ir Europos komisijoje, ir ministerijose ir vyriausybėje. Ir kai mes pasižiūrim, kiek tų dalyvių, kurie dalyvavo stovyklose, užima aukštas pareigas, tai, nu, iš tikrųjų be galo daug. Man dabar į atmintį tik tai krenta vyskupas Kęstutis Kėvalas, kuris buvo ištikimas vadovas, komendantas, po to kapelionas, kuris visą laiką labai palaikydavo, nežinau, jėzuitai, kurie Algis Aldonas Gudaitis, tėvas Stasys Kazienas, na, Daleka Bašinskaitė, kuri pradėjo tas stovyklas, na,
pavardės iš tikrųjų žinomas,
Mindaugas ir Irma Kuliavai. Mes labai džiaugiamės, kai ten susikūrė, ne ten susikūrė, bet ten prasideda šeimos, draugystės ir nu, tikrai be galo daug žmonių, Vaidotas Vaičaitis, nežinau, Reda Sopranaitė, iš tų, nu, tikrai labai sunku išvardinti, nes labai daug žmonių, kurie labai daug didelį indėlį padarė šitai stovyklai.
Norisi palinkėti tada sėkmės iš tikrųjų, kad kuo daugiau tų krikščioniškų šeimų būtų, kad kuo mažiau tų šeimų skirtusi. Tai yra problema, kurią, su kuria mes gyvenam šiai dienai. Ir iš tikrųjų, kad aš manau, tokios stovyklos vienas kitam iš tikro duoda pažinimą. Duoda pažinimą ir ko gero formacija, tai yra labai svarbi ir reikalinga šiandien dienos Lietuvai. Brangieji, laida buvo aktualijos, laikas visiškai baigėsi, dar kartą priminsiu, laidoje dalyvavo Vilhelmina Raubaitė Mikelionė, taip pat Julija Ladigaitė. Iš Vilniaus girdėjome Gabrielių Satkauską, Aistę Pilkienę ir Luką Satkauską taip pat. Laidą vedžiau aš Egidijus Stankevičius. Dar kartą priminsiu, į stovyklą galite užsirašyti internetiniam puslapyje 3 kartus W raidė berčiūnai.lt. Paskubėkit, nes vietos yra ribotos. Sudė.
Sudė. Sudė.